Mirë mëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mandaton Haradinajin kryeministër. Haradinaj zotohet se Kosova do të ketë qeveri stabile. Human Rights Watch ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që t'i kompenzoj minoritetet në Kosovë nga helmimi me mbetje plumbi. Numri të vdekurve nga uragani Irma arrin në 11 persona. Për këto dhe materialit të tjera, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka njoftuar se ka caktuar mandatarin për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Sapo pranova propozimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, i cili ka siguruar shumicën e votave në parlament për caktimin e mandatarit të ri të qeverisë së Kosovës. Duke u bazuar në kompetencat e mia kushtetuese, përmes një dekreti kam caktuar zotin Ramush Haradinajin mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës, i propozuar nga ky koalicion, thuhet në njoftimin e presidentit Thaçi. Haradinaj në një konferencë për media tha se pre që kuvendi ta votoj qeverin e re, e cila si pasi do të jetë e qëndrueshme. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që ta kompenzojnë komunitetin e Rom dhe minoritetet e tjera në Kosovë, të cilët tani vuajnë nga helmimi me mbetje të plumbit, pasi ishin zhvendosur në kampe të Kombeve të Bashkuara në fund të viteve të 90-ta. Në një raport të kësaj organizate thuhej se 600 persona janë detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre në Mitrovic pas luftës në vitet 1998-99, të cilët ishin zhvendosur në një kamp të kontaminuar me plumb nga një minier industriale. Human Rights Watch ka konstatuar se këto familje tani përballen me probleme shëndetësore. Organizata ka thënë se Kombet të Bashkuara duhet të kompenzojnë dhe të kërkojnë falje të gjithë atyre që qëndruan në kampe. OKB nuk e ka bërë këtë. Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me lideret bosnjak për të diskutuar rreth kufive shtetërore, tregtisë, infrastrukturës dhe çështjeve tjera ekonomike. Tre anëtarët nga presidenca e Bosnjës kanë mirëpritur Vučićin të njëjtë në vizitën e tij të parë në Sarajevë. Ne respektojmë integritetin territorial të Bosnjës dhe Hercegovinës. Nuk kemi pretendime ndaj këtij shteti dhe presim që as Bosnia dhe Hercegovina dhe asnjë shtet tjetër mos ketë pretendime territoriale ndaj Serbisë, ka thënë me këtë rast Vučić. Mesjerash Vučić ka diskutuar edhe heqin e barierave kufitare që kanë penguar tregtin e lirë. Numri i të vdekurve nga uragani më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në Atlantik ka marrë jetën e 11 personave. Uragani ka kaluar përmes yshujve Karaibe dhe shumë shpejt pritet të arrijë edhe shtetin e Floridas së SBA-ve, thon zyrtarët amerikan. Me erëra të forta rreth 290 km në orë, uragani Irma ishte në madhësi të territorit të Francës e që po kalon nëpër yshuj të vegjël duke shkatruar gjithçka. Erërat e uraganit ishin zvogëluar paksa derisa prekën yshujt e mëdhej të Republikës Dominikane. Megjithatë, ky uragan ende vazhdon të jetë në shkallën më të lartë në kategorinë e 5, derisa pritet që stuhia e fuqishme të arrijë në Florida, miliona njerëz po përgatiten, disa duke u paketuar në makinat e tyre e të tjerët duke rezervuar fluturime jashtë shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit ditor nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si e komentuan gazetat seancën e djeshme konstituive në Kosovë?
E përditshme e Kosova sot Linda ka vënë pas se kuvendi Kosovës u zblokua me një shumicë të brisht gjatë seancës së dështuar disa herë për shkak të mungesës së numrave nga koalicioni i parë në zgjedhjet parlamentare të qershorit. Gazeta sekson se bojkoti opozitës me rastin e ferimit të krye parlamentarit Kadri Veseli, që u rizgjodhë në këtë post, është sinjal jo i mirë për stabilitetin politik, sepse, si shtekson Kosova sot, nëse edhe kjo legislatur ku opozita është më fuqishme do të vazhdoj me logjikën e bojkoteve, atër vendin e presin dit edhe më të mundimshme. Gazeta vlerëson se mënyra se si po formohet qeveria e re nuk është inkurajuese se mund të ketë përmirësim të shpejt në sektorët të më problematik, por mbetet shihet nga kredët e panit nëse do të arrin të reflektojnë gjatë kësaj qeveriqie. Gjithsesi, gazeta konsideron se është më rëndësi që të ketë një komunikim normal pozit-opozit në mënyrë që të shtyhen përpara çështjet e rëndësishme që kanë mbajtur peng opinionin publik në Kosovë prej 2-3 vjetësh. Linda.
Këtë heru pa se lista serbe u fakturizua me rastin e krijimit të institucioneve të reja, çfarë thon gazetat?
E përditshme nga koeditore Linda ka vënë dukje se koalicioni PANA me të paktën 21 parti rreth vetes mezi e kaloi pengesën e fundit që është lista serbe në kombin të votës për kryetaren e kuvendit. Gazeta thekson se PANI e AKR-ja u detyruan të shkelin mbi marrëveshjen e firmosur mes tyre për ndarjen e pushtetit duke ia lënë listën serbe edhe Ministrinë e Bujqësisë, krahas asaj për komunitete dhe kthim dhe Ministrinë e Pushtetit Lokal. Gazeta koeditore ka mësuar nga burimet saja se edhe votimi i qeverisë për të shtunën është bërë me kërkesë të listës serbe pasi zyrtarët të këtij subjekti nuk ja kanë garantuar votën të nominuarit për kryeministër Amush Haradinaj. Përfaqësuesit e listës serbe as këtë herë nuk e kanë shehur se për hapat e tyre politik ata konsultohen me krevet e Serbisë në Beograd. Ata këtë do ta bëjnë edhe me rastin e votimit të qeverisë në kryes së cilës pritet të jetë i nominuari koalicionit PAN Amush Haradinaj, i cili siç në vizon gazeta nuk e sheh problem faktin se lista serbe për gjithë shka do të konsultohet me Vučićin, pasi kjo, si pas ti, tashmë është kthyer në tradit politike.
Të falendrojmë Zenel për këtë paraqitje. Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë linja të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aljaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe me pas si thot ai në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtinë-Beograd-Sërish në qendër të vëmendjes, pamjet duken se u ngjasoi natyrë të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e semërkurës në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka mësyr Gjermanisë përmes Serbisë.
Pa viza, pa kurrë të ndërt zotit. Këtë mund më shku me vonu, se këtë do më thonë perspektivë, s'ka po ndërë, s'ka kurrë gjë, ç'shtë.
Ç'shtë kemi ndu me otu?
Allo, a ç'shtë mund më. Zërët e, do më thonë, lëqët e gazepit, veç me dollë, do më thonë bëk, se këtë s'ka sen. Valo, ma përpora, ç'shtë Gjermania, Franca, katë mund më ndyka. Vesh që është për nisëm palit.
Për pasues të agjensive të cilat të mbajnë relacionet të regull të udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi, tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi shqetarve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Për parim për shkolli, menaxherishitës e biletave në agjensin Adiotours, tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri udhëtarve drejt Serbis.
Nuk e di ata ku shkojnë, vesh çdo ditët e fundit, është vërtet që një fluks prej stacionit autobusa në Prishtinë i trive është të tonë atë, po flitët që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e dina, dhe që derin Beograd shkojnë, edhe nuk dina shumë, asë nuk e kyti, asë që po vërreta ja, që parë fluxi që u po, për djerë e partia fjolla, se në herët s'ka posë, për që vizojnë autobusat tonë derin Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhëna zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasur në muajt e partë të vitit 2015. Atë botë qytetarët e Kosovës shfryzonin qytetin Subotic të Serbisë, i cili gjendet në afërsi të kufirit me Hungarinë. Çdo ditë nga stacioni autobusëve në Prishtinë për në Beograd, nisen nga 5 autobus në linja të rregullta. Përfaqësues të stacionit të autobusëve në Prishtinë hedhin poshtë pohimet se ka fluks ikjesh. Shqeqira Bazi, koordinatori i ndrimit, tha për Radio Evropa e Lirë se nga stacioni autobusëve aktualisht janë duke operuar linjat të rregullta dhe nuk ka kërkesa për linjat e reja.
Nuk ka fluks njerëzve që shkojnë për jashtë. Ne kemi 5 nisje gjatë 24 orëve që operojnë në Prishtinë Beograd, ku prej tyre 2 nisje para ditës 3 mas dite. Pra në turën e tretë jam kanë punuar, janë dhënë 40 bileta si çdo herë që japën, për reacion Prishtinë Beograd.
Edhe në qendrën për menaxhimin e stacionit autobusëve në Beograd thonë se nuk ka numër të shtuar autobusësh përveç 5 linjave të rregullta që qarkullojnë në relacionin Prishtinë Beograd. Sipas të dhënave nga kjo qendër, në vitin 2015 numri i autobusëve në këtë linjë sillej nga 10 deri në 12 në ditë. Mbrëmjen e së mërkurës kishte më shumë njerëz se zakonisht, por disa prej tyre thonin se kishin dalë të shtyrë nga kurreshtja për të parë nëse ka ikje. Edhe autoritetet e rendit kanë hedhur poshtë pohimet për diçka të tillë. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë ndërmarrë veprimet për verifikimin e informacioneve dhe bazuar në punën operative të zyrtarëve policor dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, si dhe me autoritete tjera, është konstatuar se nuk bëhet fjalë për kurfar egzodit të qytetarëve dhe nuk ka vend për shqetësime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh, bëjnë të ditur autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësitë që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo dhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës thonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorbojë mundësitë që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi i rëndë i ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjetëve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ulët i eksportëve të Kosovës, shton Gërxhaliu, janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njëherë që shumë më tepër ka pasur në situata që i kemi shfrytzuar, por duhet të besoj që do të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosen të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet ta mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti i mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërkohë me zbatimin e MSA-s, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ulur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyra që nga fillimi zbatimit të MSA-s.
Ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsye se edhe eksportet e Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira realisht. Produktet në mund të kërkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është i kam me 10-15%.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është marrëveshja e parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit radioevropaelir.org dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.